И ние започнахме да разглеждаме именно молитвата на Господ Исус Христос в Евангелието от Йоан, 17 глава. Миналия път прочетохме и разсъждавахме върху стихове от 1 до 6. Там Исус, казахме, се моли за себе си. И това е важно, защото разбираме, че се изпълнява Божия план. Исус представя този план и ние сме наясно с информацията, която Бог ни предоставя за това какво всъщност прави Исус, как Той изявява себе си и какви са взаимоотношенията между Него и Отца и каква е хармонията между триединството на Бога. И затова ние продължаваме, защото следващите думи на Исус отново са важни, те пък са насочени към тези, които са Негови последователи. Евангелието от Йоан, 17 глава, от 6 до 19 стихове. «Изявих името ти на човеците, които ти ми дали от света. Те бяха твои и ти ги даде на мене. И те опазиха твоето слово. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от тебе. Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязох и вярват, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое, твоето мое, и аз се прославям в тях. Не съм вече в света, а тези са в света. И аз ида при тебе, Отче Святи, пази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Тогава, до тогава бях с тях. Аз пазих твоето име. Твоето име тези, които ми даде. Опази ги и нито един от тях не погина, освен предадения на погибел, за да се изпълни написаното. А сега ида при тебе. Но докато съм още в света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пращам тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат те осветени чрез истината. Амин. Исус се моли за тези, които го следват. Исус се моли за своите ученици. Днес ние сме Неговите ученици, ние, които сме повярвали, ние, които следваме, ние, които сме инструмент, който Той е избрал в Неговата ръка. И веднага трябва да кажем, че много е добре, много е хубаво и желателно за нас и благословено е тогава, когато някой се моли за нас. Когато някой се моли за теб, това е добре, това е благословение за всеки от нас. Какво пък е самият Исус да се моли за теб? Какво пък е и самият Исус да се моли за мен? И тук някак си ние принасяме Неговата молитва и отнасяме и към нас, защото има преемственост в учениците на Исус. Те вече не са в света, те са изпълнили своята мисия, те са разгърнали целия си потенциал, за да предават благовестието. Сега е наш ред, сега ние сме тези, които продължаваме едно дело, което е започнато и то ще бъде успешно, защото е обещание дадено от Бога, че Бог ще укрепява тези, които го следват и тези, които са Негови ученици. Ние разглеждахме молитвата на Исус и казахме, че Той се моли за себе си, моли се Отец да го прослави, докато Той завърши делото, възложено му от Отца. Или Той желае това прославяне, защото изпълнява една цел, изпълнява една мисия, която е дадена и ние знаем и разбираме, че това, което е дадено, това, което е замислено, то е изпълнено. Веднага след това виждаме обаче Исус да започва да се моли и за учениците си. И тук смисълът е ясен. Учениците са реалният израз на завършеното дело. Или плодът, както ние често казваме, това е плодът. Христос е дошъл да освети себе си, но крайният резултат от това е, че те ще бъдат осветени чрез истината. Това ни казва самият Исус. Какво всъщност се случва? Случва се нещо уникално. Великият исторически замисъл на Бога за спасението се е съсредоточил върху една малобройна група от хора, събрали се в една горна стая на вечерието на Пасха. Това, което се случва там, това е времето, в което Исус изговаря тази молитва, Исус се моли за своите си и виждаме как едно велико дело, което Бог е замислил, едно велико дело, което Бог е планирал, едно велико дело, в което главното участие взима Неговия Син, или Бог слиза на земята в плът, Исус Христос слиза в плът, за да изпълни тази велика мисия и така замисълът на Бога е изпълнен и от този момент нататък това, което е като план на Бога, е съсредоточено като продължение точно в една малка група от хора. Малка група от хора. Тези хора, можем да кажем, че са съвсем обикновени, нищо специално, нищо, което има да има в тях, нищо човешко, можем да кажем, ние им е чуждо. И когато четем Божието Слово, още в момента, тогава, когато им е предадено, тогава, когато те трябва да поемат този път. Ние ги виждаме да са неуверени, виждаме ги да се страхуват. Във всеки момент ги виждаме да са готови да се разпръснат като овце. Но Исус знае това. Исус знае и заявява, че те няма да бъдат изгубени, а ще се превърнат в семената на една световна жътва. Това Исус го знае. И някак си това е едно голямо насърчение за нас. Когато виждаме една неувереност, когато виждаме понякога дори една слабост, когато виждаме един страх, който стои в Божиите люди, ние имаме надеждата и ние имаме упованието за това, че Исус знае и заявява, че Неговият народ, Неговите деца няма да бъдат изгубени, ще превърнат света в световна жетва или ще бъдат използвани като инструменти в този свят. Прославената църква, която гледа Христовата слава. Това е Божието Слово, което разкрива целта на църквата. Църквата Христова, състояща се от мъже, жени, от плът и кръв, нищо специално, обикновени хора, тръгнати с Божията сила от света, на който до тогава са принадлежали. И можем да кажем, ние сме тези хора от тази църква днес. Ние сме хората от Божията църква, от Христовата църква днес. Всички ние сме изтръгнати с Божията помощ, с Божията сила от този свят и днес ние сме Христовите ученици. И сега веднага трябва да насочим вниманието си на това как пък гледа Исус на нас. Разбираме го от Неговата молитва, която се състои от две части. Първата част, разбираме, в нея разбираме към кого е насочена или кой е субекта на молитвата. И във втората част разбираме за тревогата на Исус и за Неговата загриженост за Неговите ученици, за тези, които са Негови деца и Негови последователи, за своите си, както ни казва Божието Слово. В първата част от молитвата, в стихове от 6 до 10, ние разбираме на кого принадлежат учениците. Те бяха твои, каза Исус. И когато се моли, го казва на своя отец. Те бяха твои. Или те са били на отца и ти ги даде на мене, казва Исус. И те сега са мои. Или отец ги е дал на сина, но всичко мое е твое, твоето е мое и те принадлежат на мен, те принадлежат на Бога, те принадлежат на теб. И съответно, този, който принадлежи на Бога, е пазен от Бога. Това пък е насърчението за нас. Или можем да кажем, ние се намираме на безопасно място, въпреки опасностите, въпреки трудностите, които идват в живота ни, те ще идват, но когато сме в Божията ръка, ще знаем, че винаги Бог е този, който ще ни предпази от това, което ние не можем да понесем. И това е много важно, както за тях тогава, така и за нас днес. Защото нашия духовен враг постоянно се опитва да ни навреди. И ние го знаем. Много важно е това, което казва Исус тук в този текст. Те знаят. Те знаят. Или ние знаем достатъчно за това, кой е Бог за нас и какво прави Бог за нас. Тук Исус говори за познанието. Те знаят, казва. Те знаят и съответно ние знаем. И тук не става въпрос за някакви философски, доктринални или много дълбоки спорове. Бог се е погрижил неговите хора да знаят нещо, което е важно за тях. Бог се е погрижил да знаем нещо, което е важно за нас. Учениците знаят, научени са за същността на истината, казва Исус. Те са приели Божието Слово, както и ние днес. Или ние стоим на това Слово. Приели сме това, което имаме пред нас, като Божий дъх, като Божия заповед, като Божий стандарт и Божий пример, който стои пред нас и ние знаем. И когато знаем тези неща, които са важни, следва въпроса, като сме толкова важни, или пък като Бог гледа на нас по един такъв уникален начин. Някой може да попита, какво пък сте постигнали, като сте толкова важни? Защото ние можем да дадем това свидетелство, да казваме, ние знаем повече от тези, които са в света и имат, може да имат цялото знание на този свят, но няма знанието за Бога. Знанието за Бога е повече от всяко друго знание и знанието за Бога, за истината, която Той представя в нас, е повече от всяко друго знание, което има на тази земя. И някой може да попита, и като толкова много знаете, или пък като толкова е важно знанието, което вие имате за тази истина, какво сте постигнали? Материални неща, имоти, власт, коли, влияние, всичко това, което светът може да предложи? Не. Исус го казва, аз се прославих в тях. Това ние имаме. Аз се прославих в тях. Има ли някое друго твърдение, което да е по-насърчително за нас? Исус да се прослави в нас. Исус да се прослави в теб. Исус да се прослави в мен. Бог да се прослави в нас. Да, те няма да станат съвършени. Учениците, както и ние виждаме това, както и ние няма да станем съвършени. Защото пък когато говорим, че Бог се е прославил в нас, някой може да има много големи очаквания. Никога да не съгрешаваш, никога да не бъркаш, никога да не тръгваш по някакъв неправилен път. Всичко, което правиш, някак си да се наспорява и всичко да върви така, че да нямаш трудности, да нямаш проблеми. Да, няма го това съвършенство. Нямаше го и в учениците. Те не бяха застраховани, не бяха в някаква закрила, някаква обвивка, която да ги пазеше от неприятни моменти в тяхния живот. Обаче ние, първо те, после ние прославяме Христос като Негови ученици, защото се уповаваме на Него като Спасител. Точно тази наша вяра потвърждава делото му и в такъв смисъл ние го прославяме. Или когато ние изявяваме вярата си, ние прославяме Господа. Исус е прославен и чрез нашето послушание. Исус е прославен и чрез нашето служение. Нали, неща, които са много важни и са в контекста на библейския текст, който дава пример за това какво трябва да бъде отношението на Божият народ към Бога и какво трябва да бъде отношението на Божият народ към този свят. И Бог вижда това, което е в нас, но и светът трябва да го вижда. Светът трябва да вижда вярата ни, светът трябва да вижда покорството ни, светът трябва да вижда послушанието ни, светът трябва да разбира служението ни. И това е прекрасният стимул да живеем за Бога. Споменахме също и за тревогата и за загрижеността на Исус. Или освен това, че Исус казва, аз се прославих и ние разбираме привилегията, която имаме, от друга страна виждаме, че Исус пък е загрижен, разтревожен е за своите ученици. Защо? Защото формата се променя на това служение, на това, което има между тях и Него. Променя се формата и Той го казва, аз не съм вече на света, а те са на света. Стих 11 от прочетения текст казва точно това. Не съм вече в света, а тези са в света. И аз ида при тебе, Отче Святи, пази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Както сме и ние в едно. Да бъдат те в едно, както сме и ние в едно. За тях, явно казва Исус, ще бъде трудно, защото те са тези, които остават в света. Исусовото оттегляне е някакси повратна точка в живота на учениците и ние доста пъти споменаваме този факт, защото наистина е важен и наистина е факт, който трябва да бъде отбелязан. Един момент те приемат учението, те се доверяват на Исус. Исус казва на всеки един от тях, тръгни след мене, ще те направя ловец на човеци, тръгни и ме следвай, аз ще задоволявам твоите потребности, аз ще задоволявам твоите нужди. Те се доверяват, те го правят, те се обучават от него, той се грижи за тях, той ги храни, той снабдява нуждите им. Изведнъж обаче Исус казва, аз ще се оттегля. Това е голямата изненада, която те получават, и това е големият удар, ако можем да кажем, големият стрес, който те получават чрез това известие и този факт, който се стоварва върху тяхните плещи. Това е повратна точка в тяхния живот. Както са се доверили като група, която следва своя учител и се доверява изцяло и разчита на него, изведнъж той казва, аз ще се оттегля. И тази повратна точка и за този стрес, който те имат, и за този момент, който е важен за тях, Исус се моли за тях. Молитвата му е отправена към Отец, или той се моли за тези, които ще останат, и повода на тази молитва е именно за това, че те ще бъдат в този свят. В тази молитва Исус се моли за 4 благословения за тях при неговото отсъствие. Или от една страна ние знаем, тогава когато ги събира, тогава когато ги подготвя за този момент, в който те ще останат сами, той казва: не се притеснявайте, аз ще ви изпратя друг утешител, Духът на истината ще бъде с вас, във вас ще бъде, той ще ви напъства, той ще ви води, той ще ви говори. Те със сигурност не са разбирали напълно какво им казва Исус, не са се доверявали дори за това, че ще имат тази сила, която по-късно получават, но така или иначе Исус се моли за тях с 4 благословения при неговото отсъствие. Той знае какво ще се случи с тях тогава, когато вече не е между тях. На първо място той се моли Отец да го пази, или да пази учениците. Тази закрила е необходима, защото Исусовите ученици са изправени и винаги ще бъдат изправени срещу двама страшни врагове. Врагове, които стоят във всяко едно време. Врагове, срещу които и ние сме изправени в днешно време. Първият враг е светът. Светът, който ни мрази. Или светът, който мразеше тях. Светът, който мразеше Исус, светът не е по-различен днес. Светът мрази и нас. Колкото и да се опитваме да някак си да му угодничим, или да се докажем, нали, колко ние сме тези, които сме добри, или ние имаме добри намерения, светът е под властта на друг господар. И няма как светът да ни заобича. Исус го казва ясно: света ще имате скръб, светът ви мрази. И това, което Исус казва, знаем, че то се изпълнява и то е важно за нашия живот. Вторият враг, който ние имаме, е лукавия. Да, Исус побеждава лукавия, ние го знаем, но той не пренебрегва съпротивата му като нещо, което е незначително за неговите ученици. Или светът и лукавия са застрашителни противници, и затова Исус призовава към бдителност и към молитви, за да бъдем опазени. За да бъдем опазени, да сме бдителни и ние да се молим, и ние да сме близо до този, който ни пази, защото постоянно ще бъдем атакувани. Ако не сме близо, атаките ще ни поразяват, ние ще търпим поражение. Или пък най-малкото, което, а то никак не е малко, ние няма да получаваме директен отговор на това, за което се молим. И затова понякога, или пък много често, не понякога, много често, и може би във всеки един от нас стои въпроса: защо нямам отговор на моята молитва? Зная, че Исус може да прави велики неща, зная, че Бог е Бог на чудесата, защо нямам отговор на моята молитва? Това всъщност вълнува и мен като въпрос в близкото време, в което е, когато гледам този дълъг списък с нужди и когато гледам, че списъка се увеличава, в мен така някак си има едно смущение. И аз също питах Бога: Господи, какво се случва? Защо списъкът расте и защо всъщност няма победа или няма отговори? И така разсъждавам в себе си, ще разсъждавам заедно с вас в неделя, за да имаме някакъв поглед в тази посока, защото аз стигнах до отговор и ще го споделя с вас в неделния ден, но сега няма да се отклонявам за това. Ние имаме врагове. Ние имаме врагове и трябва да знаем как стоим и как трябва да стоим срещу тези врагове. Светът и лукавия са застрашителни противници, които ние не трябва по никакъв начин да подценяваме. И тогава, когато се молим, ние трябва да се молим и в тази посока. Да бъдем близо до Бога, за да ни пази Той от тези противници. Не само тогава, когато имаме нашите лични нужди и на мисленето ни, молитвата ни да бъде насочена само в тази посока. На второ място виждаме, че Исус се моли учениците да бъдат сплотени. Благодарение на това, че пребъдваме в Неговото име, ние можем и трябва да бъдем единни. И това е много важен елемент за църквата. Това е много важен елемент за отговора на нашите нужди и за победата, която имаме в нашия живот. Да, ще имаме разминаване по различни въпроси. Това е факт и това не трябва чак толкова да ни смущава. Ще имаме разминаване. Някой ще вярва в едно, друг в друго, някой ще приема дадени думи по един начин, друг ще ги приема по друг. Неща, които не касаят нашето спасение или не касаят нито дисциплината, нито разединението в църквата. Ще имаме разминаване по такива въпроси, защото сме различни хора и мислим по различен начин. И трябва да насочим вниманието си обаче към единството. Никога да не става така нашите спорове или нашите разминавания да ни водят към разединение. Защото това, което се наблюдава в историята на църквата, живота на църквата и като пример в църквата, никога разделението не е било разрешение на проблемите. Ще се съгласите ли с мен? Разделението никога не е разрешавало проблемите. Напротив, то ги задълбочава. Чрез разделението само се дава предимство на врага и ние трябва да го знаем. Обаче не се учим от грешките си. Не се учим от грешките си, продължаваме да вървим някак сме в такава посока. Нали? Не обвинявам никого, но виждаме, че това продължава да се случва. Обаче когато ние се разделяме или разделението дава предимство на врага, защото той иска да ни раздели. Иска да ни раздели, за да ни направи слаби. Единството обаче е победа над лукавия. Това трябва да го знаем, защото Исус се моли за това. Исус го споменава в своята молитва. Единството в църквата, единството между нас е една сериозна победа, една стъпка към победа. Или трябва да внимаваме и да съобразяваме с това какви са стъпките към победа. Сега тук не е въпроса да викаме громки фрази, гръмки изявления, да скачаме, да тропаме, да тъпчем, да заповядваме, да гоним, да връзваме, да развръзваме. Нали, тие неща от уста стават лесно. На практика обаче има неща, които, за които трябва да се потрудим или трябва да направим стъпка, за да можем да бъдем победители. Единството е победа над лукавия. Единството е част от нашето оръжие в битката срещу лукавия, тъй като общението ни е израз на силата на Божието име, което ни пази. Нашето единство следва образеца на единението между Отец и Сина. И трябва да го следва. Нали се представяме какво евентуално ще се случи в небето по този въпрос, свързано с този въпрос. Когато отидем пред Бога, кажем, Господи, аз съм от тая църква. Другия каже, аз съм от тая. Излязах от тая, отидах в тая. Отидах и той какво ще ни каже? Аз какво ви поставих като пример? Аз какво ви казах? Аз и Отец ми едно. Твоето е мое и моето е твое. Това е взаимоотношението между мен и Отец. А вашето? А вашето? Подобно ли е на това, което аз съм оставил? Така че трябва да бъдем много внимателни и по никакъв начин с лека ръка не трябва да мислим за поглед в друга посока. Нали? Някой за нещо не му е угодно, не става на неговата така, както той желая. Казва, аз отивам другаде, аз така, или пък аз искам да отделя една група от хора, за да бъда аз лидера, защото това ми харесва, защото това е моята цел. Трябва да бъдем много внимателни, когато следваме образеца. А образеца е взаимоотношението между Отец и Сина. Това е нещо много по-така богато от обичайното приятелство, което ни се дава като пример тук. На трето място Исус се моли за учениците да се радват. Въпреки битките, въпреки враговете, ние можем да изпитваме радост от Христовото присъствие, защото радостта е белег на царството. И винаги е била. Когато говорим за Божият народ, когато говорим за Божиите люди, когато говорим за Божието Слово, когато говорим за някакъв пример на подражание и призив от Божието Слово към нас, радостта присъства. Радвайте се, казва апостол Павел. Пак ще кажа, радвайте се. И когато пише толкова много за радостта, то е в затвора, дали ние го знаем. Нещо, което е несъвместимо. Обаче радостта е белег на царството, а то е установено сред нас. Или ние сме в царството и радостта не трябва да напуска нашият живот. И е много жалко тогава, когато някои християни се хранят постоянно с огорчения. Било то за минали неща, било значителни или незначителни. Те са минали. Дали, това е нещо, което се е разминало. Обаче ние се храним с това нещо. И това огорчение противникът го използва, за да ни отнеме радостта. И вместо да се радваш на днешния ден, ма било той, че е толкова горещ, нали? Но той е слънчев, той е хубав, Господ ни го е подарил. подарил ни място, където можем да се скрием от слънцето, подарил ни уют, подарил ни всичко. И ние можем да се радваме и за малките неща. Обаче ние понякога предпочитаме да се храним с огорчението. И дори се удоволстваме да се храним с огорчението. И постоянно го повтаряме, постоянно някак си го връщаме, за да захранваме нещо, с което врагът се удоволства за това, че е постигнал дадена победа. А ние сме в царството. Радостта е белег на царството. Така че трябва и тук да бъдем много внимателни. На четвърто място Исус се моли за учениците да бъдат осветени. Да, светът е пълен с опасности, но Исус не иска ние да го напускаме. Това е важно. Той казва, вие оставате, аз тръгвам, а вие оставате. Аз свърших моята работа, ама вие оставате. Ние често понякога, може би си мислим, или пък така, къде отговорно, къде безотговорно, се казва, не, по-добре е да отида при Господ. Абе, по-добре, ама тогава, когато се разклати здравето ни, когато ни казваме, е, алилуя, значи наближава да отида при Господ, ни казваме, о, нали, какво да направя, къде да отида, така че да се държим за тази земя. Исус го знае, казва, вижте сте се на тази земя, вие оставате, нали, на тази земя. Исус не иска ние да напускаме преди времето, което Той е определил. Исус ще се тръгне от света, ние обаче трябва да бъдем в света. И ще продължим Неговото служение. Това е голямата цел, с която ние трябва да останем. И в това служение ще бъдем осветени чрез истината. Имаме чудесното обещаване. Защото осветен или осветени, осветен или свят, това, тези думи имат един и същ корен. Разделен или отделен. Тоест, ние трябва да се разграничаваме, да живеем в света, но да се разграничаваме от греха и да сме отдадени на правдата. И това е труден момент в нашия живот, защото си е чиста битка. Това си е борба, която ние водим. Нашето служение е и трябва да бъде светлината, която се противопоставя на тъмнината. И пак казвам, трудно е. Не е лесно в света, в който живеем, но не е невъзможно, защото Исус казва, ама вие сте осветени. Това означава, че върху нас има сила. Той ни е подкрепил със силата на своя дух. Средството на освещение е Божието Слово и Него имаме и можем да ползваме. И Исус ни го оставя. Изпраща ни духа си, така че имаме подкрепата от небето и с нея можем да помогнем или да участваме в осъществяването на целите на небето. Това има Исус за своите ученици. Да продължат делото и да осъществят целите на небето. Това има и за нас днес. Да продължим да живеем в този свят, да живеем в него като служители и Той ще ни помогне да осъществим целите на небето. Господ да ни благослови и да ни помогне. Сега ще имаме времето на нашата молитва и, както казах, ще имаме нуждите, които постоянно ще стоят на екрана и можем да се молим за тях, да ходатайстваме, да търсим Божият отговор и да не се отказваме. Да не се отказваме, защото противникът и това иска. Освен, че иска да ни раздели, да ни разпърчи, да ни направи слаби, иска и да имаме нашето малодушие. Да изпадаме в малодушие, да се отказваме, да кажем всичко е загубено, няма победа, няма отговор, небето мълчи, никой не ме разбира и аз се отказвам. Не, ние продължаваме битката. Никога назад, ние често пеем тази песен, нали, да си напомним, че няма път назад. Мостовете назад трябва да бъдат отрязани, погледа напред е поглед към победа. И ние ще достигнем тази победа не сами, но с Господ Исус Христос в нашия живот. Амин.